ክልል ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ስራሕ ጥጡው ናይ ምባል ኣድማ ካልኣይ መዓልቱ ሒዙ ኣሎ። እቲ ናይ ሎሚ ኣድማ ዝያዳ ዝተጠናኸረ ክብሉ ቪኦኤ ዝዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ከተማ ጅማ እቲ ኩነታት ገዲዱ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ቦምብ ደርብዮም ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ከም ዘውረዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሰሎሞን ክፍሌ ካብ ክፍለ ኣምሓርኛ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ። መንያ
ዝተፈላለዩ ነበርቲ እቲ ተቃውሞ ብዝያዳ ይጋደዳሉ እዮም ዝብሉ መሳርሕትና ሰለሞን ክፍለ ዘዘራርቦም ሓደ ነባሪ ደንቢደሎን ካልእ ነባሪ ሆሮ ጉድሩን ነዚኦም ዝገለፁ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎም ኣድማ ንክገልፁ ሰለሞን ክፍለ ዝሓሰቶም ምክትል ኣቦ መንበር ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ከምዚ ይብሉ።
ሁሉንም ኦሮሚያ አላዳረስኩም ከአንዳንድ አካባቢ ደውሎ እንደነገሩ
ሙሉእ ኦሮሚያ ኣያባቃሕኩን ካብ ሓደ ከባቢታት ደው ኢሎም ከም ዝነበሩና እንተኮይኑ ካብ ናይ ትማሊ ብዙሕ ዘይሓይሽ ሎሚ ብወገን መንግስቲ ዝውሰድ ሓደ ትጉምትታት ከም ዘለዉ እዮም ነጊሮምኒ። ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ምዕሻግ ኣገዲድካ ናይ ምኽፋት ካብ መኻይን ታርጋታት ናይ ምፍታሕ ቁፅፅር ይግበር ኣሎ። ብሓፈሻ ኣብ ደንቢ ደሎ ነቀምቲ ግንቢ ዳሚ ፍንጭዋ ሆሮ ጉድሩን ፈጨን ካብ ዘን ከባቢታት ሓበሬታ ረኪበ ኣለኹ።
እዚ ትጉምታት ነቲ ነገር ካብ ምግዳድ ኣይፈትሐን እዩ ብሓቂ እውን ገዛ ብምዕሻግን ኣገዲድካ ብምኽፋትን ውፅኢት ኣይርከብን እዩ ብወገነይ ከምዚ ዝበለ ተግባር እንተዘይግበር የሓይሽ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ሙላቶም። ብካልእ ወገን ኣብ ጅማ ሎሚ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ዝደርበዮ ፎክስ ናይ ኢድ ቦምብ ኣብ ልዕሊ 13 ሰባት ጉድኣት ኣውሪድ ኣሎ። ጉድኣት ዝወረዶም ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ቤት ንግድን ኣብ መንገዲ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሰባት ምዃኖም እውን ትካል ዜና ፋና ሓቢሩ ኣሎም። እቶም ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ ዝበለ ንቪኦኤ ቋንቋ ኣፋን ኦሮሞ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
ጎድኖ ጅማ መጋላ ጅማ ከይሰን ጅራ
ነባሪ ከተማ ጅማኤ ሎሚ ኣብ ከባቢ እዋን ምሳሕ ታይዋን ኣብ ዝተባሃለ ቦታ እምቢሎም ኣብያተ ንግዶም ኣብ ልዕሊ ዝኸፈቱ ሰባት ቦምብ ተደርቢሎ ዝሞተ የለን። ዝተወሰኑ ሰባት ግን ቆሲሎም ኣለው። ሕደት ኣብያተ ንግዲ እውን ነዲዶም ኣለው። ካልኦት ከዓ ፈሪሖም ዓፂኦም ነናብ ገዝኦም ከይደም ኣለው እዩ ዝበለ ዝነባሪ። ምላሽ መንግስቲ ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ኦሮምያ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ደዊ ኢሉ ከምዘይቀንዖ ሰሎሞን ክፍለ ሓቢሩ ኣሎ።